Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. 38% dintre oameni din 14 țări cred că viața lor s-a schimbat mult din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu Pew. În Moldova, la 3 săptămâni de la începutul școlii, ce se poate aprecia și ce se poate îmbunătăți? Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre ultimele evoluții din și despre Belarus. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un sondaj de opinie îl arată pe președintele în exercițiu Igor Dodon, conducând cu peste 10 puncte procentuale față de următorul clasat înaintea alegerilor din noiembrie. Potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, dacă alegerile ar fi duminica viitoare, Igor Dodon ar obține 30,9% din voturi, urmat de Maia Sandu cu 19,3%. Întrebați cu cine ar vota dacă cei doi ajung în turul al doilea, peste 44% au optat pentru Dodon și peste 37% pentru Maia Sandu. În cazul unui al doilea tur de scrutin cu participarea lui Dodon și Andrei Năstase, diferența ar fi și mai mare în favoarea lui Dodon, potrivit sondajului Vox Populi, septembrie 2020, citat de agenția IPN. Tot astăzi însă un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional sugera că în primul tur Maia Sandu ar putea obține 20% din voturi, iar Igor Dodon 18. Ministrul Educației Igor Șarov a îndemnat repetat profesorii să excludă politica din școală după ce s-a relatat că un profesor de la Ocnița a făcut agitație în clasă pentru Maia Sandu, candidată prezidențială din partea PAS. Menirea școlii, ca și cea a altor instituții ale statului, este să-i învețe pe oameni să gândească liber, fără a îndoctrina tinerii și nici să le determine opțiunile politice, a declarat ministrul. Șarov a mai spus că, în cazul de la Ocnița, el va lăsa Consiliul de Etică al Școlii să judece dacă a fost vorba de o simplă expunere a unor opinii, eventual provocate și filmate pe ascuns, sau o încălcare reală a codului etic. Discuția vine după ce același ministru Șarov a ordonat școlilor să nu primească în vizită politicieni și demnitari de stat dacă n-au tangență cu procesul educațional, mai ales în condițiile pandemiei de COVID-19. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins criticile că ar fi blocat reforma justiției prin recentul său aviz negativ la propuneri de amendare a Constituției venite de la guvern. Marți, ministrul Justiției Fadei Negacevski declara că pregătește o adresare către Comisia de la Veneția pe tema a ceea ce a numit blocarea reformei justiției din Republica Moldova prin avizul CC. Într-un comunicat de presă, Curtea spune că, fără să vrea să creeze vreun blocaj, nu a putut ignora unele încălcări admise de guvern în procedura de inițiere a revizuirii Constituției. În aceeași declarație, Curtea Constituțională îndeamnă autoritățile publice să interpreteze corect și obiectiv un aviz anterior al Curții, care ar permite guvernului să ajusteze proiectul de revizuire a Constituției la exigențele legii supreme. Va mai dura cel puțin o lună de zile până ce Alexei Navalny va fi în regulă, a spus activistul care a ajutat la transportarea politicianului de opoziție rus în Germania, Iaca Bizilli. Încă nu este 100% cum era înainte, a mai spus fondatorul Fundației Cinema pentru Pace, la o întâlnire cu presa străină astăzi la Berlin. Navalny a apărut prima dată în public după îmbolnăvire miercuri, după externarea din spitalul berlinez, unde a fost tratat, potrivit oficialilor germani, pentru otrăvire cu agentul toxic Novichok. Bizilli, care l-a ajutat mai demult și pe activistul rus anti-Kremlin Piotr Verzilov să se trateze în Germania, după ceea ce a părut să fie o otrăvire, a spus astăzi că nu se îndoiește că Navalny se va întoarce în Rusia. Navalny s-a îmbolnăvit luna trecută pe un zbor intern în Siberia, fiind internat 2 zile într-un spital siberian, după care a fost dus la insistențele familiei la Berlin. 3 laboratoare occidentale independente au confirmat că a fost otrăvit cu Novichok. Fondul suveran al Federației Ruse și firma parteneră Chemrar vor furniza medicamentul contra COVID-19 Avifavir altor 17 țări, a anunțat fondul într-o declarație de presă joi. Medicamentul deja fusese livrat în Belarus, Bolivia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan și Uzbekistan. El urmează să ajungă de acum și în Argentina, Bulgaria, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Panama, Paraguay, Arabia Saudită, Serbia, Slovacia, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite și Uruguay.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O importantă companie de sondare opiniei publice, Pew Research Center, a dat publicității astăzi un studiu realizat în 14 țări ale lumii despre cum își văd oamenii viața ca urmare a pandemiei de coronavirus și cum evaluează răspunsul dat de liderii țărilor lor. A citit sondajul și relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cum merge lumea? Pew Research Center a mai pus această întrebare în sondaje și în alți ani, însă anul ăsta a fost un an unic, fără comparație în istoria modernă. O asemenea combinație de dezastre, situații complexe, imprevizibile, schimbări de paradigmă culturală și conflicte ideologice, combinate cu factorul religios și migrația la scară planetară, totul pe fundalul pandemiei care a luat prin surprindere sistemele sociale și medicale cele mai sofisticate ale planetei, nimic din așa ceva nu s-a mai văzut în istoria recentă a omenirii. Anul acesta, așadar, e vorba despre cum văd oamenii din 14 țări viitorul imediat al omenirii și planetei. Sondajul Pew Research Center a avut loc în timpul verii, în această perioadă de dezamăgiri recurente, în 14 țări, dintre care majoritatea europene, cărora li se adaugă Statele Unite, Canada, Japonia, Australia și Coreea de Sud. Principala concluzie e aceea că optimismul nu pare să domine. 58% din cei intervievați afirmă că viața lor, sau cel puțin cotidianul lor, a fost profund modificată de pandemie. Asta nu înseamnă că ei consideră că guvernele lor ar fi acționat rău, ci doar că viața lor a fost modificată profund. De fapt, circa 73% din toate aceste țări consideră că guvernele lor au acționat bine, practic 3 oameni din 4. Cei mai nemulțumiți, sub 50%, sunt în Statele Unite și Marea Britanie. Populația țărilor analizate consideră însă că Statele Unite au reacționat rău, văzut din afară, procentul celor satisfăcuți de răspunsul lui Donald Trump fiind în medie doar de 15-16%. Mai toți cred că o mai mare cooperare internațională ar fi dus la rezultate mai bune, mai puțin în Australia și Germania. Pe lângă asta, o majoritate a celor intervievați în aceste 14 țări consideră că cea mai mare provocare pentru umanitate rămâne cea climatică, încălzirea planetară, iar nu pandemia. În sfârșit, ca o concluzie finală, Donald Trump e văzut mai negativ decât alți lideri planetari, cu circa 83% din cei intervievați spunând că n-ar avea încredere în el. Dintre cei 6 lideri incluși în studiu, Angela Merkel primește cea mai mare notă, urmată de Emmanuel Macron și cu opinii amestecate Boris Johnson. În schimb, Vladimir Putin și Xi Jinping primesc doar opinii negative. Cel cu nota cea mai coborâtă însă este Donald Trump, care primește doar o medie de 16% în cele 14 țări acoperite de sondaj. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 3 săptămâni de la începerea școlii în Moldova, majoritatea instituțiilor de învățământ activează după modelul selectat din start. Clasele și sălile de curs în care se depistează cel puțin un caz de infectare cu COVID sunt izolate, dar deocamdată nicio școală sau universitate nu a fost închisă în totalitate. Între timp, responsabilii din educație se gândesc să mai relaxeze unele restricții. Bună oară să reducă distanța fizică minimă în instituțiile de învățământ pentru a mări numărul de copii care vin la școală sau la grădiniță. Relatează Ala Ceapai.
Studenții din majoritatea universităților au revenit în aule săptămâna trecută, după primele 2 săptămâni de cursuri exclusiv de la distanță. Practic toate universitățile utilizează modelul mixt, care presupune ore în sălile de curs alternate cu instruirea online. Rectorul Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, nu exclude că situația epidemiologică ar putea readuce cursurile exclusiv pe ecranul calculatorului. Deocamdată însă situația este stabilă, doar un student s-a infectat cu coronavirus, iar grupa lui academică a fost plasată în totalitate în regim online.
Noi monitorizăm atent toată situația, rugăm studenții și profesorii să urmeze toate sensorii de protecție sugerate. Tot ce se poate este făcut online, inclusiv toate consiliile de administrație, consiliile facultăților, senatul, toate prelegerile sunt online, o parte din seminarii chiar sunt online. Iar seminariile și lucrările de laborator se fac în grupuri mai mici, față în față. Am împărțit anii, dacă anul 1 și 2, de exemplu, vin luni, miercuri, vineri la facultate, marți, joi, sâmbătă au activități online.
Deși Universitatea Tehnică este printre cele mai dotate din punct de vedere al tehnologiilor informaționale și de mai mulți ani și-a digitalizat procesele de instruire, studierea de la distanță afectează parțial calitatea studiilor, funcție de pregătirea cadrului didactic și de specificul fiecărei facultăți, spune rectorul.
Pentru noi, componenta de predare față în față este una importantă, fiindcă în pregătirea inginerilor sau arhitecților, de exemplu, componenta importantă este partea de proiectare și proiectarea nu poți să o faci online. După care toate laboratoarele nu pot face laboratoare virtuale sau cel puțin dacă și le poți face, ai nevoie de echipamente extrem de scumpe. Deci e importantă prezența studenților în sălile de laboratoare cu echipamente.
În instituțiile școlare, modelul mixt sau combinat de educație rămâne a fi o povoară atât pentru copii, părinți, cât și pentru profesori care își doresc revenirea la condițiile de activitate obișnuită de până la pandemie, mi-au spus mai mulți manageri. O preocupare a cadrelor didactice este și cum va fi aplicată legea publicată miercuri, care prevede adausuri la salarii pentru orele suplimentare, petrecute fie în clasă, fie de la distanță. Aprobarea numărului suplimentar de ore urmând să fie coordonată cu Ministerul Educației, spune Ala Leca, directoarea liceului Dante Alighieri din Capitală. Instituția a selectat două din scenariile propuse de minister, instruirea în două schimburi și combinarea lecțiilor obișnuite cu cele virtuale.
Mergem pe scenariile planificate, așteptăm să vedem cum vom fi salarizați. Dacă nu se va da ceea ce s-a promis, cred că vom trece la alt scenariu. Pentru că promisiuni sunt foarte multe, vom fi achitați pentru orele suplimentare făcute, dar încă situația e foarte neclară. Profesorii de acum încep să se agita.
Gimnaziul Dimitrie Cantemir din satul Mândrești, raionul Telenești, planifica inițial să combine câteva dintre scenariile de instruire propuse de Ministerul Educației, dar deocamdată, cu niciun caz de infectare confirmată în școală, lecțiile sunt predate în mod obișnuit, cu prezența fizică a tuturor elevilor, inclusiv a celor transportați cu autobuze din satele vecine, spune directoarea gimnaziului Ludmila Bosâi.
Dar lucruri nu pot fi cumva planificate. Așa că, din păcate, există un risc sporit ca școala să revină în format online.
Grupul Național de Coordonare a Siguranței în Educație, constituit în acest an pentru a supraveghea procesul educațional pe timp de pandemie, s-a reunit joi în ședință. S-a discutat, între altele, despre soluții preliminare pentru a spori numărul de copii care frecventează școala sau grădinița, iar una din propuneri este reducerea distanței fizice minime de la 1,5 la 1 metru în școli și de la 4 la 2 metri în grădinițe. Propunerea urmează a fi aprobată însă de medicii epidemiologi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre criticile și avertismentele formulate de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău și de șeful misiunii Uniunii Europene în Moldova, despre implicarea politicului în actul de justiție și o revista presei de la București care cuprinde și articole despre cum văd jurnaliștii din România unele din problemele Moldovei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, a spus astăzi la Chișinău, la un forum dedicat justiției, că eforturile de diminuare a corupției în Moldova sunt subminate de decizii politizate și promovări netransparente în funcții cheie în justiție. Ambasadorul american, Derek Hogan, la rândul lui, care a avut o alocuțiune la reuniunea de două zile, a vorbit mai ales despre nevoia de voință politică pentru reforme reale în instituțiile care luptă cu corupția. corupția, relatează Liliana Barbaroșie.
Politizarea deciziilor și promovările netransparente din justiție sunt două din temele principale pe care le-a abordat de data aceasta ambasadorul european Peter Mihalko. Cele două, alături firește de lipsa unor inculpați pe dosarul fraudei bancare, sunt lucruri care subminează eforturile anticorupție și încrederea cetățenilor în justiție, a spus ambasadorul.
Este esențial ca orice proces, inclusiv selectarea noilor candidați pentru funcțiile de vârf, să se desfășoare în mod constituțional și în conformitate cu standardele europene. Modul în care Republica Moldova abordează aceste aspecte constituie un test decisiv.
A mai spus diplomatul.
Sectorul justiției din Republica Moldova este deocamdată departe de a fi cu adevărat independent și imparțial.
A conchis Peter Mihalko. O altă temă pe care a abordat-o e nevoia respectării recomandărilor Comisiei de la Veneția.
Și aici subliniez necesitatea de a cere la timp aceste opinii și nu a adopta schimbările legislației înainte aceste opinii să fie obținute, ca să poată să fie respectate.
Unii pași pot fi întrepreși.
A spus la rândul lui șeful misiunii diplomatice americane la Chișinău, Derek Hogan.
Totuși, cele mai bune strategii și intenții nu pot avansa în cazul absenței voințe politice.
A spus el.
Îi trage la răspundere pe funcționarii corupți.
A mai adăugat diplomatul. Și concluzia sa, formulată în fața asistenței formate din toți actorii implicați în lupta pentru o justiție corectă în Republica Moldova, a fost:
legile trebuie aplicate consistent și imparțial, astfel încât toți, inclusiv elita, să fie responsabilă în fața legii.
A spus Derek Hogan. Printre soluțiile juridice prin care și-a tras cele mai grave critici justiția moldoveană în ultimii ani a fost cea care l-a lipsit în 2018 pe un opozant al guvernării, Andrei Năstase, de funcția de primar al Chișinăului, câștigată așa cum s-a considerat în baza unui scrutin fără cusur. În 2019, guvernarea s-a schimbat, dar justiția nu a dat semne de îmbunătățiri, iar faptul că un magistrat care a jucat un rol în invalidarea alegerii lui Năstase a fost recent promovat de șeful statului Igor Dodon în fruntea unei importante instanțe judiciare de la Chișinău, fiind vorba de avansarea lui Vladislav Klima în fruntea curții de apel Chișinău, a fost calificat de Mihalko ca fiind o dezamăgire personal pentru el, dar mai ales pentru cetățenii care așteaptă transformări în justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Încă 364 de oameni au fost arestați numai miercuri seara pe străzile din Belarus, unde mii au ieșit să protesteze față de investitura neașteptată a lui Alexandru Lukashenko pentru un al șaselea mandat, în ciuda amplelor proteste de până acum ale opoziției, care îl acuză de falsificarea alegerilor din 9 august. Lukashenko a pregătit ceremonia de pe 23 septembrie în secret, iar aceasta a fost o surpriză totală. Oamenii ieșiți în stradă să-și exprime șocul au fost alergați, trântiți la pământ și bătuți de sute de polițiști echipați din cap până în picioare.
Президент даёт клятву на верность отечеству и народу с особым чувством.
Ceremonia de investitură a avut loc cu mult înainte ca lui Lukashenko să-i expire vechiul mandat în luna noiembrie. Astăzi, Uniunea Europeană a spus că nu-l recunoaște în calitate de președinte al Republicii Belarus. Această inaugurare contrazice în mod direct voința unei mari părți a populației belaruse, exprimată în timpul protestelor numeroase, fără precedent și pașnice, de după alegeri, și nu duce decât la aprofundarea și mai mare a crizei politice din Belarus, se spune într-o declarație a șefului politicii externe europene, Josep Borrell. Mii de oameni au fost reținuți și bătuți de forțele de securitate belaruse în timpul protestelor care au izbucnit după alegerile din 9 august și durează de peste 6 săptămâni, iar majoritatea liderilor protestelor fie au fost arestați și ei, fie au fost alungați din Belarus. Uniunea Europeană elaborează sancțiuni împotriva a zeci de demnitari belaruși pe care îi consideră implicați în violențe contra protestatarilor. O decizie este așteptată la un apropiat summit al liderilor europeni, deși unanimitate încă nu există. Suntem impresionați și mișcați de curajul poporului belarus, care continuă să demonstreze pașnic pentru democrație și pentru drepturile fundamentale, în ciuda represiunii brutale din partea autorităților belaruse. Suntem solidari cu ei și sprijinim pe deplin dreptul lor democratic de a-și alege președintele la alegeri noi, libere și corecte, se mai spune în declarația lui Josep Borrell. O poziție asemănătoare cu cea a Uniunii Europene au exprimat Statele Unite. Statele Unite nu îl pot considera pe Alexandru Lukashenko lider ales legitim al Belarusului, a declarat Europei Libere un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. Alegerile de pe 9 august nu au fost nici libere, nici corecte. Rezultatele anunțate au fost frauduloase și nu întrunesc legitimitate, a mai spus purtătorul de cuvânt. La Minsk, Lukashenko a criticat imediat poziția exprimată de Uniunea Europeană și de Statele Unite, care au refuzat să-l recunoască în calitate de președinte. El a spus că este surprinzătoare, mai ales poziția adoptată de vecinii Republicii Belarus, care s-au plâns, în cuvintele lui Lukashenko, în legătură cu faptul că nu au fost anunțați dinainte despre plănuita sa investitură. După mine și legile noastre, nu trebuie să anunțăm pe nimeni, pentru că este treaba noastră internă, a spus Lukashenko. Candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaya, și-a chemat suporterii la o campanie de nesupunere civică în Belarus. Într-un mesaj din Lituania, unde a fost exilată după alegeri, Tihanovskaya a spus că ea este președinta pentru care și-a dat votul majoritatea belarușilor pe 9 august și că ceremonia de inaugurare pentru cel de-al șaselea mandat al lui Lukashenko a fost o farsă. Din clipa rostirii jurământului a șasea oară, Lukashenko este președinte nelegitim, iar comandanții forțelor de securitate nu trebuie să îi se mai supună, a spus Tihanovskaya. Cuvintele sale însă au fost urmate de o nouă seară violentă, în care sute de polițiști au tras cu tunuri de apă, cu bastoane, cu pumnii și cu picioarele în oamenii ieșiți în stradă miercuri, în a 45-a zi de proteste postelectorale.
A fost Alexandru Eftode și rubrica noastră Lumea din Jur, o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare. Presa din România de astăzi se ocupă din nou și de actualitatea politică din Moldova, cu mai mult de o lună înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Tania Radu a selectat articole și despre alte evoluții regionale și electorale.
Site-ul ziare.com a preluat datele comunicate de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova din ultimul sondaj de opinie. Aproape 40% dintre respondenți au spus că îl vor vota pe actualul președinte Igor Dodon. 19,3% spun că o vor vota pe Maia Sandu. Andrei Năstase și Renato Usată iar obține fiecare mai puțin de 8%. Pe blogurile Adevărul, Ion Petrescu își exprimă direct convingerea că Igor Dodon va câștiga alegerile prezidențiale din Moldova, eventual din primul tur, așa cum spune că își dorește. Pe Maia Sandu o caracterizează drept naivă. Ea speră să capitalizeze și voturile candidaților neintrați în turul al doilea, tur pe care și-l dorește. Ion Petrescu mai găsește un prilej de a-i aduce critici Maiei Sandu prin comparația pe care o face între președinta Partidului Acțiune și Solidaritate și opozanta din Belarus a lui Alexandru Lukashenko, Svetlana Tihanovskaya. Aceasta din urmă, cităm, nu are în trecutul ei momente de colaborare cu aparatul de stat al dictatorului din Belarus. De aceea a putut conta imediat pe sprijinul moral al țărilor baltice, în Lituania având domiciliul actual, și al Poloniei, ulterior venind și sprijinul Statelor Unite, al Regatului Unit, al Marii Britanii și Irlandei de Nord și cel al Uniunii Europene. Am încheiat citatul. În Belarus, Tihanovskaya rămâne, cităm din nou, expresia interesului real de necesară, nu mimată schimbare. Am încheiat citatul. Pentru Ion Petrescu, Maia Sandu are la activ nu doar o participare la guvernare alături de partidul lui Igor Dodon, dar și faptul că ar fi blamat România în stil sovietic că vrea să încorporeze teritoriul dintre Prut și Nistru. A fost un citat. Bloggerul de la Adevărul critică, în schimb, ceremonia secretă în cadrul căreia Lukashenko a depus jurământul ca președinte al Belarus în plină perioadă de contestare a victoriei sale în stradă și în cancelariile lumii occidentale. Camelia Badea consemnează pentru spotmedia.ro un interviu cu sociologul Mircea Chivu, care îndeamnă electoratul din România să meargă la vot pentru alegerile locale, să nu creadă în refrenul că toți candidații sunt la fel. Nu, sunt și candidați din partea unor formațiuni politice noi, care chiar au proiecte interesante, reformatoare. Le-ar putea pune în practică doar dacă alegătorii i-ar dota în mod lucid și cu consilii locale de culoare politică apropiată. Chivu mai spune că liberalii nu au putut prezenta un candidat propriu pentru primăria Bucureștiului, pentru că singurul valabil ar fi fost actualul premier Ludovic Orban. Iar la București nu s-a organizat de această dată dezbateri între candidați, mai ales din cauza lui Traian Băsescu. În orice variantă de dialog, Băsescu s-ar fi făcut remarcat spre folosul actualului primar PSD-ist Gabriela Firea. În editorialul săptămânalului 22, Andrei Cornea s-a lămurit. Traian Băsescu nu se luptă nici măcar pentru ca partidul său să aibă șansa de a intra în Parlament în decembrie, ci pentru propria supraviețuire în politică, exact cum fac Tăriceanu sau Petre Roman. Propunerea încăpățânată a lui Mihail Sandu ca primar pentru sectorul 3 din partea Partidului Mișcarea Populară era menită tocmai să fie respinsă și să rupă negocierile dintre liberali, useriști și cei din PMP. Așa stând lucrurile, Andrei Cornea își avertizează apăsat concetățenii. Cităm, Gabriela Firea e un politician din speța Liviu Dragnea, adepta unui populism urât, preferând să conducă prin minciuni confiate, panglici retorice și discreditarea adversarilor. Dacă va câștiga din nou Bucureștiul, Gabriela Firea va deveni nu numai un pericol pentru capitală, ci mai ales pentru întreaga țară, căci ambițiile ei nu se vor opri prea repede. Acum e momentul să fie oprită. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi un interviu cu Larisa Nefiotchina, văduva lui Valeriu Rotar, alias Leonei, persoană cu autoritate imensă în lumea interlopă a anilor 90. Femeia susține că îl cunoaște personal de cel puțin 30 de ani pe Mihail Aizin, decorat recent cu Ordinul Gloria Muncii de Igor Dodon, că acesta a avut legături cu crima organizată și că i-ar fi tras țeapă regretatului om de afaceri Leonid Volneanski. În același timp, în perioada florii Partidului Democrat la guvernare, Mihail Aizin ar fi fost protejat de Vladimir Plahotniuc, iar acum nu exclude că ar putea fi protejat de Dodon. Larisa Nefiotchina susține că a fost cu 2 ani în urmă în audiență la șeful statului și l-a informat despre trecutul și afacerile pretins dubioase ale lui Aizin, iar președintele i-a promis că va lua atitudine. La rubrica știri aflați că autoritățile publice aproape că nu reacționează la cazurile de corupere a alegătorilor, iar articolul din codul penal care criminalizează astfel de fapte nu este valorificat și aplicat în practică. Sunt constatările studiului cum a fost asigurată integritatea aleșilor locali și a procesului electoral în 2019-2020, elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție spun că au în gestiune astfel de dosare, dar legea nu le permite să efectueze măsuri speciale de investigație pentru a putea solicita condamnarea persoanelor bănuite de coruperea alegătorilor. Discuțiile au avut loc în cadrul unei noi ședințe a Clubului Jurnaliștilor de Investigație. toate detaliile pe anticorupție.md.
Cu recomandările din presa din Moldova, ne apropiem și noi de finalul emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.